Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda ýangyn zerarly 7 çağı helak boldy. Fevral aýynyň ahyrynda da Şogod welaýatynda ýüze çykan bu betbagçylyk barada opozisiýanyň halkyň sesi atly YouTube kanaly şeýle hem Türkmenistanyň Daşogod Live atly regional online portaly we ýarym resmi Gündogry News neşri tarapynyň habar berildi. 28 fevralda YouTube'da özünü helak kulan çağaların dair hükmünde tanıdan adam pacıgalı yağdayı varadaydıp havarı yayratmağı ve paylaşmağı hayiş etdi.
Yağdayı oza kıyın görmezseniz, şu men istavriyamı koyun, zatlarımı paylaşmağı sizden hayiş dediyen.
Maglumatı göre yoğulan çağalar 2007 yılda doğulan Mehriban, 2011 yılda doğulan Ziyada, 2012 yılda doğulan Yangıl, 2015 yılda doğulan Söyli, 2016 yılda doğulan Sapar, 2018 yılda doğulan Altın ve 2020 yılda doğulan Eldar. Bu maglumatı yangının yıl anında da bolanlığı aydılar. Daşogod Live internet portalı 7 çağanın öyde yeka galıp yangında ölönlüğünü ve pacıgalı hadisanın Daşogod vilayetinin Gurvan Soldan Ece etrafında bolanlığını haber verdi. 2021 yılın 23 fevralında saat 22.00 tövrege Daşogod vilayetinin Gurvan Soldan Ece etrafının bağımlı ovatının yaşayıcısı Didar Çariyev'in öyünde yangın emele gelip öy eyetinin mektep yaşlı ve ondan hemkiçi 7 tane perzende aradan çıktı deyip neşir haber veriyar. Şuňa meňzeş mazmunly habar Gündogry News web sahypasynda hem yerleşdirildi. Türkmenistanyň online neşirlerinde Gurban Soltan Eje etrap häkimliginiň Çariýewiň maşgalasyny wagtlaýyn pena we zerur serişdeler bilen üpçün edenligi owadaşlaryň hem maşgala ýardym berýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu helakçylygy duçar bolan maşgala we yerli häkimetler bilen habarlaşyp bilmedi. Daşogod Live neşirniň habaryna görä etrap prokurory bu wakanyň deslapky derňewini geçirýär. Maglumata görä ýangyna jaýylada şulgamynyň we tebigi gaz üpçünçülüginiň näsadlygyny ya da onun ulanılışına bir pervaylığın sebep bulunduğu çak edilir. Kış mevsiminde Türkmenistan'ın ilat iladış gaz ve elektrik üpçünçülüğünün kesilmek ulan iyidigidirli 100% olyar. Azatlığın haberçilerinin maglumatlarına göre yurtta soğuk havanın başlanmağı ulan gazdan zehirlenmeler yığı yığıdan yüze çıkar. Şehirlerde iladışın kesilmeği, elektrik ve gaz üpçünçülüğünün bes edilmeği ya da oğularda gazın bolmazlığı neticesinde yaşayıcıların arasında ağaç peşlerinin elektrik ve gaz kurallarının şeride beylik dürlü encamların ulanılmağı giyinden yayrap, bu köplenç betbağçılığı sebep boler, elektrik üpçünçülüğü hem yurtta durnuksuzluğuna galyar. Olayda Gonşa Qazaqstanda çağaların ölümü ilatın yurttaki sosial yağdaydan yaradılığını güçlendirdi. Qazaqstanda betbağçılık hakimiyetlerden maşgalalara sosial qoldaw verilmeğini ve köp çağalı maşgalalar üçün yaşayış şertlerini qovlandırmak hem yaşayış çay problematını çözmeği talep etmek boyunca protestlerin dörümögini tergi verdi. 19 fevralda Janataz şehirindeki köp katlı binadaki çayların birinde yangın vaxtında 5 çağı kömür turşu qazdan zehirlendi. Hekimliğin maglumatına göre çağaların kakası şol vaxt iştedi, ecesi dükkana gidiptir. Çağalar kömür turşu gazdan zehirlenip helak olupdir. 2 yıl mundan ozal şuna mengdeş vaka Qazaqstanyň paýtagtynda hem boldy. 2019 ýylyň 4 fevralynda giýje şol wagt Qazaqstana häzirki Nur Sultan şäheriniň etegindäki Koktal bir etrapçasynda bir maşgalada 5 sany kämilik ýaşyna ýetmedi gyz çağı ýangynda wepat boldy. Bu betbagçylyk tutuş ýurt boýunça nägilelik tolkunyň döremeginiň başlangyjy boldy. Gatnaşanlar ýetanam aýallar döwletden pes gerdeçili maşgalalara sosial goldowy güýçlendirmegi talep etdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşittirip şeýle de adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen rejimini tanqid eden türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna saklandy. Internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýyplanan türkmenistanly student Roza Eldiçeliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa barandan soňra Şeremetyev aeroportuna saklandy. Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna sosial ulgamlar arkaly paýlaşan wideosyny özüniň Istanbul-Moskwa gatnaw bilen 2 mart günü agşam taýat 6:40-da Moskwanyň Şeremetyev aeroportuna baryp düşündigini aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondy guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alan 26 ýaşly student Roza Eldiçeliýewiň YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren birnäçe tanqidi çykyşyndan soňra Türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýyplanýanyny we ýygyrlanýanyny habar berdi. Düýw Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň merkezi adyny programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitaliy Panmaryov 3 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Çelýuýewiň aeroportdan Moskwa goýberilmändigini hem-de onuň aeroportda saklanýanyny tasdiklady.
Вчера вечером он прилетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причём вот согласно.
Дюнашам таят 7 төгөрөклөрүн ал Аэрофлот катнау менен Москва келди. Бу жерде аны Москва кое бермек истемедилер. Анын өз таанышларынын үстүнөн ийберен маалыматтарына көрө, энтек паспорт барлыгынан одол аны сактап турулар. Менин түшүнүшүмө көрө, аны ыктымал ийдине Түркия уротмага финансиптирлер. Яны ал качып аталга сормак истеянын айтып, муну рет эдиптир. Onu onu galdyrypdyrlar diýip adam kuklaryny goraýja aýtdy. Şeýle dol çarşyny we uny Çelýuýewiň henize aeroportda saklanýanyny. Ýerden resmiýleriň Çelýuýew bilen 2 gurrundaşlyk geçirenini gurrun berdi. Rus resmiýleri Çelýuýewe koronavirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goýberilmeýändigini, onuň Istanbula uradyljakdygyny we şol ýerde Türkmen konsulxanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çelýuýew bu teklifi ret edipdir. Şondan soň resmiýler onuň meselesini Moskwada Türkmen konsulxanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýlede Panamaryov Çelýuýewiň aeroportyň halkara gatnawlar bölümine döni we onuň bilen habarlaşmagyň kynyny aýtdy. Galiberdi adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 martda Çelýuýewiň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan soraw edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hemde memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çelýuýew YouTube ulgamyna türkmen rejimine garşy gönükdiren tanqidi çykyşlarından soň Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasynyň bilim alýan ýokary hujaýynyň hemde Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň basyşlaryna sezewar bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çelýuýew Russiýanyň Garaçay Çerkez döwlet üniversitetine 2018-nji ýylda okuwa başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Jemal Hudaýnazarowa hem bu üniversitetde bilim alýar. Çelýuýew 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykarylypdyr we soňra taýýarlyk kurslaryna ýazylypdyr. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri işçiňleşýän mahaly Çelýuýew YouTube ulgamyna türkmen prezidentini, hökümetini we emeldarlaryny tanqidleýän video ýüzlenmelerini çap etdi. Munyň ýa-da memorial we Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, onuň Türkmenistanda ýaşaýan kakasy we ejesi türkmen polisiýasy tarapyndan soraw edildi. Çelýuýew haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk gurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabryna Türkiýe bardy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik geplesimizi devam ettiriyoruz. Adam hukuklaryny gözegçileýän Freedom House, ýagny Azat Öý Guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň pesew açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washington'da erleşen Guramanyň 3-nji martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamynda azat däl diýilip pätetlendirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetendigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarında Türkmenistan'ı yıldan yıla azat däl döwletleriň hatarında erwetleriň erwedi sanawynda yerleştirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Bellemeli ýeri Demokratik Koreýa bu indeksi boýunça 3 wal berilipdir. Demokratik örküzücüleri boyunca Türkmenistan'a 0 val verilip, ol berk avtoritar rejimli yurt hükmünde hayat etlendirilipdir. Hasabatda Türkmenistan'ın Nikaragua bilen birlikte özünün hakikatten daşlaştırıp, yurdun çağında koronavirus pandemiyasının bağırdığını asılada ikrar etmeyendigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosunda we beýleki garaşy seçmelerde ýurtda COVID-19 ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada berilýän aladaly maglumatlar aramazdan häzirki güne çylny bu ölüm howply ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýärler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durly gadagançylyklary şol sanda halkara we içerki gatnaş çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistanyň hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, olaryň ýokunç keselleriň öňüne alys şäherleriniň çägindigi geçirilendigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Freedom House gurumasynyň hasabatynda ýurt boýunça berilen synda siýasy hukuklar we raýat azatlygy boýunça has köpüsi gaçan döwletleriň arasynda Gyrgyzstan we Belarus hem bar. Bu aýrylykda Demokratik Makedonia azatlyk babatynda iň uly ösüşi görkezen döwlet boldy. Hasabatda tin verilen yurtların 73 tanısında azat kürküzücülörünün pese kaçandığı, bunun dine bir Xtay, Belarus ve Venezuela yali avtoritar devletler bilen çäklenmän, Birleşen Statlar ve Hindistan yali aladalı demokratiyalar yali devletlerde hem yüze çıkandığı bellenilýär. Hasabatda 2020-nji ýylda demokratiýa uğrunda görüşüjilerin avtoritar garşydaşlary bilen görüşlerinde uly itkileri çekendigi, munun netijesinde halkara diň aramlylygyň diýdim zorlugynyň haýryna agandygy hem bellenilýär. Häkimet başındaky liderler kä halatlarda ýylatyň saglygynyň aladasy bahanasy bilen öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin barha köp güýj ulandyrlar. Sol bir wagtda muňa garşy çykýan aktivistler ýeterlik halkara goldowyň bolmandygy sebäpli türme tutuklugyna gynamalara sezibar boldylar. Köp halatlarda hem öldürildiler dip hasabatda nykdylýar. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabat häkimetleri içerki migrantlary paýtagtdan çykaryar. Şu günler paýtagt Aşgabatda hem de Ahal vilayetine häkimetler başga vilayetlerden baran içerki migrantlary ýörüýti awtobuslarda özi ýaşaýan sewitlerini uradýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji martda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetlerden baran ýaşaýjylaryň howpsuzlyk aladylary sebäpli Aşgabatdan we Ahaldan çykaryar. Yanlıklarını haber verdi. Türkmenistan'ı sevitlerin arasında global pandemiye sebeple transport katnavlarına girdilen çeklendirmeler saklanıp kalıyor. Türkmen Avtoluğlar Agentliği'nin hem de Türkmen Demiryollar Agentliği'nin son beyanatlarına göre vilayetlerin arasındaki avtobus ve demiryol katnavlarının tohtudurmağı 1. aprele çeyni uzoldurdu. Din Aşgabat taşoğuz avtobus katnavları hem de Aşgabat Türkmen Avat oğutlu katnavları suyuna maksadı bilen dikeldildi. Azatlığın haberçisi payitahttan hem de yurdun Günorta vilayetine
Kazakistan'dan çıkarılayan içerik migrantların yürüyte avtobuslarda öd yaşayan sevitlerine vurduluyan onaydiyar. Farapreyen çeme adamlar yürüyte avtobuslarda öd yaşayan sevitlerine vuruldu deyip bir yerli yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Azadlık Radyosu payta o tehakimetlerinin içerik migrantları Aşgabat'tan çıkarmak tecrübeleri var idi. Yıllar boyu haber verip geliyar. Kuruluşuk ve beylik işlerde zahmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitler bilen dengeştirilerine payitahtın iş vavatta has köp mümkünçülük ödürlüyenin aydiyarlar. Yine hususanla bayramçılıkların ön tüyresinde hakimiyetlerin Türkmen payitahtından içerik migrantları çıkarmak işleri yayvanlanyar. Akalda ve Aşgabat'ta hakimiyetler içerik migrantların yaşayan kvartiralarına barıp yığınap ya da bazarlarda köçelerde olur saklap velayetleri uğradiyarlar deyip bir levaplı yaşayıcı azattık radyo Havarçısına haberçisine gurrun verdi. Haberçinin malumatlarına göre hususanla velayetlerde yazga alınanlıkları anıklanan adamlar Aşgabat'tan hem de Akhıl velayetinin çiğinden çıkarılıyor. Azatlık Radyosu'nun bu malumatları boyunca Aşgabat şehrinin hem de Akhıl velayetinin hakimliklerinden malumat almak finansığı netice vermedi. Türkmenistan Sovet Soyuzu'ndan miras kalan propiska düzgününü saklap geliyor. Bu talep yurt rayetlerinin öz yaşayan sevdiklerinden başka şehirlerde hususanla payitahtı Aşgabat'ta hemişelik iş ve yaşayış mümkünçülüğünü çeklendiriyor. Bunun azal bir taraflık bayramının ön tüyresinde Noyavr'da yurdun Günvatar Balkan velayetinin Türkmenbaş hem de Balkan Avaz şehirlerine de hakimiyetlerin içerik migrantları öz sevitlerine uğratmak çareleri yayvanlanı. Hakimiyetlerin özgü velayetlerden baran yaşayıcıları payitahttan ve Akhıl velayetinin çeğinden çıkarmak işleri Noruz bayramının hem de yurtta geçirmeyi planlaştırılayan parlament sayılıklarının ön yanına kavat geliyor. Azatlık Radyosu koronavirüs pandemiyasının fonunu sevittörün arasında hareket çeklendirmeleri girdilen mahali velayetlerden payitahtı iş için barayan adamların yol güzapları var da bir neçede kavur verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğine medya ve metbuat siriştileri velayet yaşayıcılarının iş ve yaşayış aladaları. Oların Türkmen payitahtında yüz ve yüz olayan kıyınçlıkları. Şolsanlı hareket azadlığı bilen bağlı kıyınçlıkları var da kavur vermeyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu Eferde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi Afganistan'da belli bir irsini nişana alıp öldürmek vakaları arttı. Paytaht Kabul'da ve bir yurdun esasi şehirlerinde hukuk aktivistleri ve jurnalistler görgündüzünü atılıp öldürülüyor. Ayal jurnalistlerim hedefi hücumların fidası oluyorlar. Gündoğur Afganistan'ın Ningarhar velayetinin Celalabad şehrinde 3 ayal jurnalistler yine atılıp öldürüldü. 2 ayal yaralandı. İnkas adlı hususi telekanalın başlığı Zalmay Latifi'nin aitmanına göre bir telekanalın 3 tane ayal işgalleri Celalabad şehrinin göbeğinde görgün yüzünü atılıp öldürüldü. Teleyaylımın Melala adlı ayal jurnalisti önüm atılıp öldürülüptü. Ayal jurnalistlerin ölümü İnkas telekanalı için ulu yetkidir. Cinayetçilerin tutsak edilip cezalandırılmağını biz soruyoruz deyip Latifi aittı.
İnkas televizyon drenafara şehidaneleru, Mursal Habibi, Saidiya, Av Şahna.
Hukuk koruyucu aktivistleri ve jurnalistleri öldürenlerin tutulmayanlığını bilirmeliler aydiyar. Jurnalistleri öldüren cinayetçilerin cezalandırılmayanlığını adam hukuklarını koruyucu kurumalar nagelilik bildiriyorlar. Emma Celalabad şehrinde ayal jurnalistleri atıp öldüren terörçülerin tutulandığını Ningarhar velayetinin polisi idaresinin başlığı Zorawar Zahid belledi. Cinayetçilerden soru soval edilyanlığını Zahid bildirdi. Ayal jurnalistleri nişanı alıp öldüren terörçülerin haysi bir topar bilen bağlanışının bolonduğunun henüz anıklanmandığına Zahid beyan etti. Yurdi kaplap alan gazaplılıklarda rayat adamlar köp ziyan çekiyar. Cemiyetçilik vazifelerde işleyen ayal işgarlar nişanı alınyar. aram din wekillerinin, jurnalistlerin we hukuk aktivistlerinin HDP hujumlarının qurbanı bolýanyny, adam hukuklarının qorugy boýunça özbaşlyk komissiýa atly guramanyň Niňerhar vilayet boýunça jogapkary Edizilla Aryan bildirdi. Bir ýagdaýyň kabul edilýändigini Aryan belledi. Jurnalistleri we hukuk goraýjy aktivistleri öldürýänlikde Awgan hökümeti Talibany aýplaýar. Ýöne Talibanlar bu aýplamalary reddetýär. Jelalabad şäherinde öldürilen aýal jurnalistleriň ölümi bilen hem özleriniň baglanşygynyň ýokdugyny Taliban beýan etdi. Helmand welaýatynda Azatlyk radiosynyň işçiň habarçysy Ilyas Daýy hem HDP hujumynyň pidasy boldy. Azatlyk radiosynyň 3 jurnalisti Kabulda ýüz beren ulag bomba hujumynda helak bolupdy. Azatlyk radiosynyň işgärlerine häzirem hop awanýar dip radionyň Kabul bölüminiň ýolbaşçylary aýdýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Barlygçy aladalaryň fonuny Lewabyň vilayet hassahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. 27-28 fevral günleri yerli saglyk işgärleriniň mejbur maliýe goşuntlary bilen Lewab vilayetiniň hassahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Maglumata görä awatlaýyş işleri ýokary wezipeli bir yerli resmiýetiniň hassahanalary eden saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Habarçynyň sözlerine görä geçen şenbe we ýekşenbe günleri Lewabyň iňçe kesel hemde ruh keseller hassahanalaryna, şeýle-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş hassahanasyna gysgaly suwag we boýag işleri geçirildi. Lukmanlar öt hasabını remont ettirdiler deyip bir sağlığı işgari, avatlayış işleri için zirur olan koşma çocuktacıların Lukmanların üstüne yüklenenliğini gururun verdi. Bu aralıkta Lukmanlardan remont için koşma çocuktacı talep edilen mahalı olorun ençemesi aylık haklarının azalyanlığına diyarlar. Aylık hakımız azaldı. Indi hastahananın remontunu hem özümüz etmeli deyip bir Lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Alyan aylığımızı şu hastahanada koyup gitmeli olduk deyip ol şikayet bildirdi. Havarçının malumatlarını vura gıssavlı avatlayış işleri Lewab vilayetinin hakiminin täze bellenen urunmasarının hastahanaları ediyen saparının ön yanına gavat geldi. Bunun ile bir hatarda yerli resminin saparının ön yanı bir bağırlağıcı toparı hastahanaları bağırladı. Azatlyk radiosu bağırlağıcı toparın düzümünü ve onun haysi gödövçülük edarasından uğradılığını anıklap bilmedi. Hakim orunmasarının hastahanaları ediyen saparı Keselhanı yolbaşçılarını alada koydu deyip bir sağlık işgar Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Saparın ön yanı bağırlağıcı toparı hastahanalarda arasaçılığı bağırladı. Bağırlağıcı komisyanın gözüne düşen dine palataların içinin arasaçılığı ve remontu olup duruyor. Başka kemçilige seyredilen ok. Meselen komisya derman yetmezçiliği ya da Lukmanların aylık hakkı bilen gıdıklanmat deyip bir Lukman gurrun verdi. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına yerleşen idare kârhanalarda son aylarda bağırlıkçı aladalar artyar. Yatlasak fevralın başlarına Marı vilayetinin devlet dükkanları Aşgabat'tan barcak bağırlığı karıştı. Hasadol Lewab vilayetinin önümçülük kârhanalarına Kanun koruyucu edaralar bağırlığı geçirdi. Geçirilen bağırlıkların devletin haysi gödövçülük edarası tarafından amala asırlayanlığı hem de bu bağırlıkların cikmecikliği, oların halkın durmuşuna yetiriyen tesirleri var adı devleti geçirilgündeki köpçülüklüğün haber veriş terişteleri haber vermeyer. Havarçinin malumatlarına göre Lewab'da has odol velayet hakiminin teze orunmasarı teze hastahanalara barıp gördü. Yatlasak 11. fevralda Lewab velayetinin hakimine teze orunmasar bellenildi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedowyň kararı bilen Lewab vilayetiniň häkiminiň bilim, medeniýet, sagly goraýyş we sport boýunça orunmasary Maral Durduýewa başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylyp onuň oruna Jennet Geldimamedowa bellenildi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.